mon père. Saate teemad Maaelu arengukava on peaaegu valmis saanud. Eesti Maaülikoolis toimus rahvusvaheline konverents, mis keskendus kaasaegsetele biotehnoloogilistele lahendustele põllumajanduses. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Maaelu arengukava on kollektiivne looming ja on nüüd peaaegu saanud viimase lihvi. Aga üks küsimus on muidugi ikka kripeldama jäänud, et miks on niimoodi, et Eesti riigi poolne osamakse ei ole niisugune nagu eeldati ja siin on põhjust tuua jälle näiteks teisi riike, kus riik rohkem panustab. Vastne põllumajandusminister Ivari Padar oli Riigikogus infotunnis ja käsitles siis seda teemat vastates Riigikogu liikmete küsimustele.
See on tõsi, et maaelu arengukava on sellises lõpuviimistuses ja tõsi on ka see, et nii nagu ka teiste Euroopa Liidu toetustega, ka põllumajandusmaaelu toetustega me rakendame Eesti riigipoolse kaasfinansieerimise minimaalset määra. Ja seda oleme me teinud juba aastaid nii. Ja see määr on nüüd muutunud. Kui minu eelkäija Helir-Valdor Seeder maaelu arengukava koostamist alustas 2 aastat tagasi, siis seati eelduseks, et selle kaasfinansieerimise määraks on 25%. See miinimummäära muutus toimus möödunud aasta lõpus, kus siis Euroopa Parlamendi lõplik väljapakutud kompromiss oleks, et ta võiks olla 15%, mis on siis igale riigile kohustuslik miinimum. Mul puudub selline lõplik analüüs täna, et mis puudub teisi liikmesriike, et kuivõrd palju nendel on kaasfinansieerimismäär. Ja ma ei tea ka seda päris täpselt, mis on teistel liikmesriikidel selle maaelu arengukava sisu. Igal juhul on niimoodi, et eks siis Eesti tänasel juhul tegutseb nendes piirides, mis on riigi eelarvelised võimalused.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Ester Tuiksoo oli murelik miinimum finanseerimise üle Eesti riigi poolt ja ta rõhutas, et see muidugi süvendab ebavõrdset konkurentsi ja tundis huvi, et nüüd on ka selles rahastamisideoloogiasse sisse pandud finantsinstrument.
Sellises esialgses etapis me tänasel juhul tegeleme maailu arengukava kontekstis suure finantstabeliga. 20 alajaotusega, kuidas me seda raha plaanime kasutada. Üks nendest alajaotustest on tõesti finantsinstrument. Me oleme täna esialgsel kokkuleppel lähedal, kui suur on finantsinstrumenti üldine maht. See, mis puudutab väga täpset detaile, kuidas finantsinstrumente kasutada, see on sellise tulevase arutelu teema. Igal juhul finantsinstrument on uus nähtus. Seda finantsinstrumenti kasutatakse siis läbi maaelu edendamise sihtasutuse taoliste probleemide lahendaks, kus on tegelikult turutõrge, aga mitte halbad äriplaanide kinnimaksmiseks.
Ester Tuiksoo arvas, et kuna praegu käivad Euroopa Parlamendi liikmete valimised, siis Ivari Padar kandideerib ka, siis on tema arvates, see tähendab Ester Tuiksoo arvates mõistetav, miks Ivari Padar suhtub maaelu arengukavasse nii külmalt. Aga et mis siis saab edasi, kui ta nüüd taas hakkab järgmist perioodi ette valmistama, see on siis 2020 plus, et mis siis on eesmärgiks?
See, mis puudutab 2020, tõesti on see, et ega Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis täna ei ole meil väga palju mõtet rääkida, mis toimub sellel finansperioodil, mis on siis täna lahtlenud 2014-2020. Aga see mõte peab olema ette sellest, mis on pärast 2020. Ma ütlen, väga palju siin sõltub ka sellest, et kuidas tegelikult me näeme, hakkab rakenduma järgmine finansperiood, 2014-2020. No näiteks, on siis sellised elemente, mis meile on küllalt uudsed, nagu rohestamine, mis on päris suure mahuga, mis on siis esimese samba otsetoetuste mahust 30%. Meil on kõigil on väga suur küsimärk, kuidas ta rakendub, kui otstarbekas ta on, kui otstarbekas on ta näiteks Kesk-Euroopa riikides, kui otstarbekas on ta Eestis, kas või kui me räägime bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt. Et see on üks näide, mille puhul on nii, et me natukene aja jooksul näeme, mis on hästi, mis on valesti, et 2020. Järgset eelarveperioodi paremini planeerida. Üks, mis on selge, et kindlasti tuleb meil jätkuvalt minna seda teed, et hektaripõhised maksed Euroopa Liidu liikmesriikide puhul jätkuvalt võrdsustuksid.
Reformi erakonna saadik endine peaminister Andrus Ansip esitas põllumajandusministrile niisuguse küsimuse.
Kas Eesti põllumees peaks rõõmustama selle üle, et hektaripõhiste okstetoetuste maht on kasvanud pea kahekordseks 500 miljonit miljardile või peaks ta hoopis kurvastama selle üle, et maaelu arengukava kaasfinansieeringu maht väheneb umbes 70 miljoni võrra. Ehk siis, kas sellepärast, et maale põllumajandusse suunatavate vahendite maht kasvab 1,5 miljardi pealt pea 2 miljardini, tuleks rõõmustada või kurvastada?
Üks ja lihtne vastus on see, et loomulikult tuleb selle üle rõõmustada. Et kui me vaatame siis Euroopa Liidu poolt uuel finansperioodil meile võimaldatavat maaelu ja põllumajandusrahakotti, siis kui tal eelmisel perioodil oli meil suurusjärgus 1,2 miljardit, siis sellel uuel perioodil tõuseb ta 1,73 miljardini. Lisaks sellele veel siis kalanduspool, mille puhul lõplikud numbrid pole paigas, aga kõikide eelduste kohaselt ka kalandusvaldkond kasvab võrreldes eelmise perioodiga. Et meie tarkus peab olema seda võimalust hästi kasutada. 70 miljonit on suur raha, aga 70 miljoni ette jagamine oli kindlasti laskmata karu naha jagamine.
Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Tiit Tamsar tuletas Ivari Padalile meelde kunagist ütlemist, et maaelu arengukavaga pole ükski pool rahul, et milline on nüüd siis tema seisukoht praegu?
Et seda ma pean küll ütlema, et ma olen kusagil välja ütlenud, et kui laua taga on hästi palju osapooli ja maaelu arengukava tegemise puhul on neid olnud 21 kodanikuühendust, kes on ümber laua istunud, et siis kui keegi rahul ei ole, et juus siis see tähendab, et päris hea plaan on. Aga võtke seda kui minu kohatud huumorit. Et igal juhul on selge, et ma olen maksimumi proovinud teha, et ära kuulata nüüd kuu aja jooksul nüüd kõikide osapoolte seisukohad ja võimalikult palju need erimeelsusi lahendada. Ma arvan, et tegelikult enamuse ümber laua istujate seisukohalt on ka nurkasid ära lihvitud. Ja ka ma ei kahte ka selles, et kui minu eelkäija Helir-Valdor Seeder oleks need nurkasid siin maigus või lihvid, oleks ka kindlasti midagi paremaks saanud. Nii ongi üks läbirääkim.
Isamaa ja Res Publica liidu fraktsiooni liige Priit Sibul ütles põllumajandusministrile, et koalitsioonilepingus pole midagi põllumajandusest kirjas ja küsis, et kas need ebakompetentsed otsused on tehtud Padari eelkäija, see tähendab siis Anvelti poolt, et siis Sibul saaks aru.
Kindlasti on põllumajandusministeeriumis aegade jooksul tehtud erinevaid otsuseid, nii häid kui halbasid. Aga ma ei tea, missugustele otsustele te konkreetselt nagu viitate, et kas te saaksite täpsustada. Milles küsimus?
Priit Sibul täpsustas, et ta rääkis maaelu arengukava ja kaasfinanseerimise vähendamisest.
See, mis puudutab põllumajanduse maaelu rahastamisest, siis mina olen rääkinud sellest rahast, mis puudutab täna Euroopa Liidu poolset finanseerimist. Euroopa Liidu poolne finanseerimine tõesti enam kui 500 miljoni euro võrra suurene. See, mis puudutab Eesti riigipoolset kaasfinanseerimist, siis Eesti riigipoolne kaasfinanseerimine tänasel juhul on väga minimaalne ja väiksem kui eelmisel perioodil ta oli. Seda top-upi finanseerimist ei ole nähtud ka aastaks 2015 praegusel juhul, et kas top-upi finanseerimine, mida on võimalik uuel eelarveperioodil kogusummas 140 miljoni euro ulatuses teha, kas seda hakatakse Eestis rakendama või mitte, see on tänasel juhul pigem järgmiste valitsuste teema, millest me saame rääkida 2015. Aasta järgselt.
Maaelu arengukavasse on sisse toodud väikeste põllumajandusettevõtete arendamine. Priit Sibul soovis teada, mis selle meetme täpne mõte on.
Et see on üks teema, mis on, nii nagu mina olen aru saanud, olnud arutluses ka kogu maaelu arengukava planeerimise protsessis. Kas põllumajandusinvesteeringute rida peaks olema kahes kastis? Väiksemate tootjate investeeringud ja suuremate tootjate investeeringud. ja me oleme esialgses või selles versioonis, mis läheb valitsusse kooskilastamisele, selles rühmas näeme siis põllumajandustootjad müügikäibega 4000 kuni 14000 euroni aastas. Sellise müügikäibega väiketootjad, kelle puhul siis on võimalik saada seda väiketootja investeeringu meedet. Ma võin öelda ette natuke rääkida sellest eelnõust, mis põllumajandusministeeriumist väljub. Et eeltavasti me tõstame 10% ulatuses esimesest sambast vahendit teie sambasse üle. Et oleks põllumajandustoetused enam fokuseeritud, enam siis investeeringute keskselt. See, mis puudutab 140 miljonit, 240 miljonit, 140 miljonit top-upi puhul ma rääkisin võimalusest järgmise 7 aasta jooksul maksta siis otsetoetustele peale. See on 7 aasta lõikes, see ei ole 1 aasta lõikes.
Endine põllumajandusminister, praegune Riigikogu Isamaa ja Respublika fraktsiooni liige Helir-Valdor Seeder pidas vajalikuks põllumajandusministri Ivari Padari tähelepanu juhtida mõningatele täpsustustele.
Tõepoolest Euroopa Liidust me saame järgmisel perioodil 500 miljonit eurot rohkem raha otsetoetusteks kui sellel perioodil. Samas 250 miljonit maksti eelmisel perioodil siseriiklike täiendavaid otsetoetusi, mida ei ole planeeritud järgmiseks perioodiks, selle võrra tuleks vähendada. Lisaks 60 miljonit on kavandatud otsetoetusi tõsta, otsetoetusi tõsta ära maaelu arengukavasse miinus 60 miljonit ja hektarit arv ei ole enam mitte 840, vaid läheneb miljonile. Nii et kui me selle arvestuse teeme, siis me saame, et Euroopas saame rohkem raha, aga põllumeesteni hektari kohta tegelikult jõuab umbes sama summa. Ta praktiliselt ei suurene. Aga nüüd minu küsimus on, et te ütlesite, et järgmiseks aastaks ei ole otsetoetusi planeeritud, aga tulevikus see võib tulla. Valitsus kinnitas riigieelarve strateegia 2015-2018, sinna ei ole kavandatud otsetoetuste maksmist.
Kas ma olen õieti aru saanud? Ma palun ministrile vastata.
Täiesti loomulik, et sinna ei ole kavandatud praegusel juhul, et selles suhtes keegi ei ole keelanud siis neid keskpikki strateegiaid täiendada pärast seda, kui on tulnud uued valitsused, uued poliitilised võimud. Tänasel juhul ikkagi riigieelarve strateegia lähtub nendest eesmärkidest, nendest perspektiividest, mis tänane valitsus näeb. Aga see, mis puudutab teie väidet, et siis lõppkokkuvõttes toetused ei pruugigi tõusta, siis on teil jumala õigus. Kõik see, mis te rääkisite, on täiesti õige. Et jah, tänasel juhul top-up ei ole planeeritud, jah, tänasel juhul hektarite arv oluliselt kasvab, see on kõik tõsi.
Valitsus langetas neljapäeval otsuse, mida see endas sisaldab, räägib Ivari Padar.
Valitsus andis nõusoleku ka selleks, et 2007-2013 perioodi arengukava, et sellel teha muudatusi. Et me saame seda vana perioodi rahast kasutada veel siis teadupärast 2015. Aasta lõpuni ja neid muudatusi selles perioodis on juba nüüd see muudatus, mis me tahaks kiitsime, oli juba 7. muudatus. Kui me siin jõuame nüüd järgmisel nädalal, ülejärgmisel nädalal selle uue perioodi maaelu arengukavani, et siis see kõik, mis me alguses kokku leppime, ei ole lõpuni kivisse rajutud. Et maaelu arengukava on ka ajas muutuv, mitte nüüd totaalselt muutuv, aga teda saab ikkagi plastiliselt käsitleda. Et 7. muutmine on, kui te siis mäletate, vana perioodi arengukava oli 935 miljardit eurot ja see tänane muudatus on mahuga 16 miljardit eurot, ehk siis nendest valdkondades, kus kasutust on olnud vähem või kasutust ei ole üldse olnud, siis tõstetakse vahendid ümber nendesse valdkondadesse, kus kasutust on rohkem. Nii meil saavad sellest 16 miljonist peaaegu 9 miljoni ulatuses enam toetust praegu ebasoodsamad piirkonnad ja saab toetust ka loomade heaolu meede. Toetust saab ümber tõstmise ka juurde teadusarendustegevus ja nõuandeteenistus ja siis huvitavatest detailidest, mida maailu arengukava veel hõlmab, on ka näiteks lairiba arendamine, ehk siis 500 000 eurot, mis ka siis selle lairiba arendamisele juurde tuleb ja nagu ma tean, siis 4 konkreetset lõiku, mis saavad tänu sellele lisarahale edasi arendatud. Nii et ma arvan, et see on üks selline mõistlik otsus, aitab meil ilusti edasi elada.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Maaülikoolis oli kaasaegsete biotehnoloogiliste lahendustele pühendatud rahvusvaheline teaduskonverents, filosoofia doktor, Maaülikooli Tehnikainstituudi energeetika osakonna vanemteadur Timo Kikas oli üks organisaatoritest, et mida saab nüüd öelda, mis teemad olid?
Sel korral oli päris lai teemade valik tegelikult, alustades seal biokütustest ja mootoritest, tootmistehnoloogia loomulikult Maaülikoolile ise loomulikult põllumajandustehnoloogia, farmitehnika ja siis seal kõrval ka toidutehnoloogia, toiduteadus ja ergonoomika. Nii et päris lai valik erinevaid teemasid, mis kattis siis ütleme enamuse sellest teadustööst, mis meil siin meie instituudis tehakse.
Kas selline põhipanustamine oli Eesti Maaülikooli poolt?
Eesti Maaülikooli poolt oli praktiliselt kogu panustamine, sest kogu see meeskond, kes seda organiseeris, kogu meeskond, kes siin sellega otseselt tegeles igapäevaselt, oli kõik Maaülikoolist. Loomulikult selle teaduskonverentsi teaduskomitees olid ja erinevad professorid erinevatest maailma ülikoolidest, aga korralduspool on ikkagi kõik meie oma inimeste kaelas.
No võt, tehnika on ju niisugune, mis tuleb laiast maailmast ja on juba ammu tarkad inimeste poolt loodud. Teie osa on siis ilmselt nutikate lahenduste leidmine, mis moodi hakkama saada sellega, mis olemas on. Ise ju enam masinaid välja ei mõtle.
No ikka mõeldakse. See, et keegi leiutas ratta, ei tähenda seda, et ta kohe teadis, mida selle rattaga peale hakata. Et päris kindlasti on ju lisaks rattale tulnud veel hiljem roomikud ja on tulnud igasugused muud meetodid, kuidas liikuda. Nii et see, et üks asi on välja mõeldud, ei tähenda, et seal enam arenguruumi ei oleks. Et päris kindlasti kehtib see ka tehnika kohta, et alati leitakse uusi lahendusi ja noh, tänapäeval muidugi, mida aeg edasi, seda rohkem ka nüüd täiesti autonoomseid üksusi, mis automatiseeritud üksusi, mis iseseisvalt tegelikult juba tööd teevad ilma inimese vahele segamiseta.
No ma küsisin seda tegelikult sellepärast, et kui siin nüüd vaadata ülevaadet, siis näiteks, et 18 ettekandega oli konverentsi kõige suurem põllutöö masinaate sektsioon. Sellest mu küsimus nagu ajendatud ongi.
Jah, seda küll. See muidugi tähenda, et ta nii massiliselt kõige suurem oleks olnud, et siin ka kütustalal on väga palju arenguid toimunud ja samuti noh, toidusektsioon oli näiteks päris suur. Jah, tegelikult arenguid ju toimub igas suunas kogu aeg, et ega kui kõik oleks välja mõeldud, siis poleks teadusele enam mõtet ju.
Aga nüüd, noh, meil on ju see praktika baas ju üsna väike tegelikult ju, et nüüd võrreldes teistega, kellel on ju märksa suuremad territooriumid käes, noh, teadus on ju muidugi niisugune asi, mis nüüd otseselt küll sellest ei sõltu, aga noh, kogemus selle võrra jälle, mis praktikast tuleb küll, kuidas nagu selline teie valmis olek teaduse poole pealt siis on praktikaga ühilduda?
Noh, tegelikult kui nii võtta, siis võibolla on just vastupidi, et mida väiksem maa, mida väiksem ressurss, seda lähem peab olema kontakt selle teaduse ja praktika vahel. Et selleks, et meie põllumees saakski edukalt siin majandada ja areneda, olekski tegelikult vaja veel tihedamat kontakti ja kõik need nii öelda innovatsioonid ja positiivsed asjad, mis siin välja arendatakse kohe ka reaalselt saaksid rakendatud päris põllule.
No sellel aastal oli uuenduseks ka see, et räägiti toidust. Noh, teada on, et põldu tuleb harida selleks, et ikka toitu saada ja loomi ka kasvatada selle nimel. Kui nüüd sellele osale pilku heita, mis siis välja saab tuua?
No jah, see toidutehnoloogia osa oli sel aastal esimest korda ja meie enda jaoks ka nagu natukene uus kogemus, aga vaatamata sellele, et ta oli uus, oli ka see kohe rahvusvaheline sektsioon, kus oli palju ka välismaalasi, oli Venemalt, oli Tšehist, oli Soomest inimesed seal, nii et tundub, et ka toidutehnoloogia vastu kindlasti huvi on siin ringkonnas olemas ja ilmselt jätkab see osakond ikkagi ka järgmistel aastatel nüüd.
Nii, toidutootmise üks konkurent on ju ka see, et seda, mida toiduks kasutatakse, hakatakse ka kütuse, energiatootmise sellise poole pealt järjest enam vaatama, et kas on võimalik ja kuidas neid huvisid siin kokku panna. Ka selle rahvusvahelise kokkusaamise teemaks oli kütus. Ja no ma muidugi ei kujuta ette, siin on väga sellised märksõnad, mille kohta ei oska arvata, näiteks fotoelektriline.
No fotoelektriline ei ole kindlasti energeetika, aga mitte kütus. Et fotoelektrilist on võimalik ju kasutada küll, kui võtta nüüd päikese valgust, toota sellest elektrit ja elektrist teha siis näiteks kas või vesinikku, mida on võimalik hiljem siis vastavalt vajadusele ka kütusena kasutada. Aga toiduga kindlasti me konkureerima ei hakka ja Maaülikoolis konkreetselt on ikkagi võetud seisukoht, et seda nii nimetatud esimese põlvkonna kütust, mis konkureerib toidulauaga, isegi mitte ei puudutata. Et ka sellel aastal siin kütuste osas, mis ettekanded olid, ikkagi kõik tegelesid just nimelt kas teise või kolmanda põlvkonna kütustega, kus siis on selleks toormaterjaliks kas mingisugune lignotselluloosne jääde või siis vetikad, mis tähendab seda, et jah, meie toidulaua ega ka loomasööda ka ei konkureeri.
Ja mul on siin üks kokkuvõte, kus on kirjas, et üks Soome külaline oli väga üllatunud, et võibolla ta ei lootnud nii palju informatsiooni siit saada, aga tema arvates on nüüd põhjuks ka koostööks.
Noh, eks meil tegelikult erinevad koostööd ka toimivad nii soomlaste, lätlaste kui ka teiste välisülikoolidega, et see, et siit midagi huvitavat leida on, see ilmselt väga suur üllatus siiski olla ei saa, aga tõesti Soome investor siis, kes oli tulnud siia just nagu otsima uusi ideid, tundis huvi küll selle vastu, mis siin tehakse ja uuris ka seda, et millised oleksid tulevikus võibolla variantid ka koostööks.
No ilmselt selle teema kaakub ka, et osalejate arv on kasvanud, et järelikult ikka on siis mida öelda, mida näidata, mida rääkida?
No ikka on. Teemad on tegelikult ju sellised, mis kogu aeg vajavad arendamist ja edasi minemist, et ilma nende põllumajanduse ja energeetika ja kütust, et elu ei kujuta ju ette. Nii et selles mõttes kindlasti teemad on aktuaalsed ja tõesti aasta-aastalt on see konverentsi maht ka kasvanud ja aasta-aastalt on tegelikult kasvanud kahjus ka see hulk inimesi, kellele me peame ei ütlema, sest lihtsalt tase tõuseb ja see on ikkagi limiteeritud, kui palju me siia suudame neid vastu võtta konverentsile.
Maapäev.
Araabia Ühendemiraatides oli kokkusaamine ja teemaks muidugi siis kliima. Mul on hea meel nüüd küsida keskkonnaministrit Keit Pentus-Rosimannuselt, kas Abu Dhabi kohtumise järel veel nüüd öelda, et on lootusest paks ja süsiniku emissiooni võrra jälle siis nagu hõredam? Kas on nüüd võimalik saada siis kokkulepeteni jälle lihtsamalt või missugune etapp praegu siis tegelikult on?
See Araabia Ühendemiraatides toimunud kohtumine oli tõesti eriti oluline just põhjusel, et riigid, kes seal esindatud olid ja kes seal väga aktiivselt kaasa lõid, ei ole mitte arati olnud seda meelt, et saastamise vähendamine kõige olulisem eesmärk on. Ja seda oli isenesest väga hea vaadata, et see arusaam, et kuidas saastamist vähendada, et see arusaam on jõudnud nüüd juba ikkagi tõesti väga suure osa nii riikidest. Üsna samaaegselt toimunud kohtumisega tegi ka OECD veel ühe väga tõsise avalduse, kus ta juhtis tähelepanu kõikide riikidel sellele, et kui siis kliimamuutuste ja saastamise vähendamisega lähiaastatel ei suudeta kokku leppida, siis reaalsed majanduslikud probleemid, mis hakkavad suurtel riikidel tekkima põhjusel, et kliimamuutumine mõjutab ka igapäevast elu, alates tormidest, suurtest põudadest, üleujutustest, et ka ainuüksi majanduslikud kulutused saavad olema väga suured. Nii et see arusaam on jah näinud nagu õnneks oluliselt laiemaks, kui ta veel oli, ütleme, 5-10 aastat tagasi ja sellele just taolised väga kõrge sellise eestvedamisega üritused kaasa aitavad, sest et Araabia Ühendemiraatide üritus oli ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni eest vedada ja temaga seal kohapeal toimunud kohtumise sisulises mõttes väga, väga toetas ja kaasa lõi, nii et see kindlasti on paljude riikide jaoks väga tähtis.
Kuidas on lood Aasiaga, kuidas Ameerika mannele suhtub?
Kui me räägime näiteks Hiinast, siis Hiina on üks nendest riikidest, kus just nimelt igapäevases elus inimesed kahjuks kogevad seda, mida tähendab saastunud õhk. Ja kui me vaatame viimase, ütleme, paari aasta jooksul neid väga teravaid, ütleme, väljaastumisi, mis kohapealsete inimeste poolt toimuvad, siis just nimelt kliima ja saastamine on peamised või üks väga suur põhjus, miks kohalikud elanikud väga rahulolematuks muutunud on ja muutumas on. Hiina on sellel reageerinud kaunis kiiresti ja kui siin jällegi ütleme 5-10 aastat tagasi ei kujutanud keegi ette, et Hiina saab olema see riik, kus tehakse kõige suuremad investeeringud taastuvud rohelisse majandusse, siis viimastel aastatel on see just nii olnud, et Hiina jätab ja on jätnud selja taha ka Euroopa Liidu, mida sageli peetakse ju just nimelt rohemajandus selliseks eestvedajaks ja on just nimelt investeeringute mõttes mööda läinud Euroopa Liidust. Nii et see näitab, et praktiline vajadus selleks, et inimesed saaksid normaalselt elada, et nad kokkuvõttes ei hakkaks kandma väga suuri tervisekahjusid, kui nad saastunud õhus igapäevaselt viibivad. Et see praktiline vajadus on sundinud ka Hiinat väga tõsiseid järeldusi tegema. Ja Ameerika Ühendriikidega on seis üsna sarnane. Et küll sarnane mitte selles mõttes, et seal olukord nii hull oleks just õhusaasta mõttes. Aga Ameerika Ühendriigid ka investeerivad just nimelt puhtasse tehnoloogiasse väga, väga suuri summasid ja üldse mitte ei jää maha Euroopa Liidust. Et see aeg on aga Ameerika Ühendriikide poole pealt möödas. Ja kui siin vaadata ka viimaseid ametlike kliimaläbirääkimisi, siis seal samamoodi Ameerika Ühendriikide kinnitus, et nad vajadust investeerida võtavad väga tõsiselt, nad on siseriiklikult seadnud mitmeid eesmärke. Seal on erinevad osariigid, kes on võtnud selle lausa oma selliseks sisuliselt põhivaldkonnaks ja kes CO2 emissioonide vähendamisel on teinud meeletuid pingutusi ja väga, väga edukad selles vallas. Nii et on praeguseks juba ikkagi ka nii Hiina kui Ameerika Ühendriigid seda meelt, et saastamine on üks nendest valdkondadest, kus ei saa mitte vana sellise stiiliga jätkata.
Ja kus teil järgmine kokkusaamine on?
Järgmine kokkusaamine on nüüd Euroopa Liidu siseselt Bonnis, kus õigupoolest päris järgmine kokkusaamine on juba sel nädalal Kreekas, kus siis Euroopa Liidu keskkonnaministrid ja kliimaministrid arutavad oma sellist või meie sellist taktikat läbirääkimisteks, et kuidas Euroopa Liidu siseselt ikkagi väga selgelt ühesugusele järeldusele jõuda ja ühel häälel rääkida läbirääkimiste lauadega, sest ega see ka alati väga lihtne ei ole, sest riikidel ka Euroopa Liidu siseselt on kaunis tugevad oma huvid ja nende eest ka sisemiselt ikkagi Euroopa Liidu sisemiselt siis võideldakse ja vaieldakse kaunis pikalt ja kirglikult, nii et see on nüüd päris järgmine kohtumine ja pärast seda juuni alguses uuesti siis jällegi taas ÜRO peasekretäri eestvõttel Bonnis on selline üks kõige tõsisemaid ettevalmistusi sügistesteks läbirääkimisteks. Sest tegelikult aega on ju niimoodi, et hiljemalt järgmise aasta lõpuks peab olema selge, mis uuest üleilmsest kokkuleppes saab. ja noh, see aeg on, tundub, et järgmise aasta lõpp on kuskil mägede taga, aga tegelikult peaks selle aastaga ikkagi suurem osa selliseid põhimõtteid paika saama, sest et siis on võimalus veel detailide ja komakohtade üle seal arutada ja neid lihvida, aga põhimõtted peaks ikkagi selle aastaga paika saama.